Jūsų dėmesį prelato profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno katechezė apie pamaldumą į švenčiausiąją mergelę Mariją.
Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kadangi Lietuvoje labai daug dabar šiuo laikotarpiu Marijos švenčiausios mergelės mūsų motinos švenčių, todėl norėčiau taip plačiau pakalbėti apie švenčiausią mergelę Mariją šiandien. Koks turėtų būti prasmingas pamaldumas? Labai prasmingai švenčiausioji mergelė Marija yra vadinama Dievo laišku žmonėms. Ji gimstančiai bažnyčiai buvo akivaizdus paveikslas. Ši Dievo žinia buvo parašyta ne popieriuje, ne akmeninėse plokštėse, bet jos tikinčios motinos širdyje. Ši mintis išliko visoje bažnyčios tradicijoje ir labai prasmingai yra tęsiama iki šių dienų. Kada žvelgiame į Naująjį Testamentą, nedažnai ten kalbama apie švenčiausią mergelę Mariją. Tačiau matome, kad ji dalyvauja visuose trijuose krikščionybės slėpinio įvykiuose. Tai Kristaus įsikūnijimo, velykose ir sekminėse. Ypač čia pagrindinės gairės Marijos gerbime yra nustatytos Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijoje Lumen Gentium. Čia apie Mariją kalbama svarbiausia šiais aspektais. Kaip apie motiną, kaip apie Kristaus motiną ir kaip įvaizdį apie Mariją kaip bažnyčios paveikslą. Kada kalbame apie Mariją kaip bažnyčios paveikslą, turime permastyti kaip tik Dievo motinos žodį, poelgį ir jos gyvenimo įvykius, kurie yra prašyti šventajame rašte. Bet tuo pačiu klausime, kokią prasme tai turi bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Ką turime daryti, kad įvykdytume tai, ką Dievas norėjo mums pasakyti konkrečiai per Mariją, ją pasirinkdamas savo Sūnaus motina. Tinkamiausias atsakymas būtų ne vien mūsų pamaldumas Marijai, bet jos konkretus sekimas gyvenime. Tai viena iš svarbiausių sąlygų mūsų dvasinio bendravimo su pačia švenčiausia mergelė Marija. Todėl kartais, ar kalbant apie Mariją, nekyla mums pavojus pasiduoti tik tai vaizduoti kažkokiam super neiškiam pamaldumui, kitaip sakant, tik tai jausminiam pasauliui, kaip pas kai kuriuos būna. Aišku, priežastis labai paprasta. Reikia pažinti tikėjimo tiesas ir išmintingai permastyti, nepasiduoti tik tai sentimentams. Lygiai taip pat, aiškindami šventą įraštą, negalima pasiduoti tik tai filosofiniam vaizdingumui arba tam tikroms mąstymo spekulacijoms, išvedžiojimams ir bandymas pritaikyti, pritemti, kaip sakoma, švento rašto kažkurių vietų prie mūsų norimos minties. Labiausiai apie Mariją padės suprasti ne kas kitas kaip šventoji dvasia, kuri rašė Marijoje Dievo žodį, Marijoje, taip, ir jį padovanojo bažnyčiai. Bažnyčia sudarantieji tikintieji kaip tik prasideda viename labai svarbiame taške. Tai Marijos tikėjime. Jos garsusis angelui ištartas fiat, tebūnie, kaip tu pasakėjai. Todėl pirmiau negu apaštalų buvo pačios Marijos tikėjimas. Štai kodėl tikėjimas yra Dievo ir žmogaus kaip asmen su asmeniu, kaip aš ir tu santykis. Jėzus yra Dievas ir žmogus viename asmenyje. Dėl to, kad mes esame Marijos sekėjai, kad tikime, todėl kyla klausimas, ką iš tiesų reikia sekti jos pėdomis. Ką reiškia toks pasakymas teologinis, asketinis, sekite Marijos pėdomis. Marijos gyvenimas padės ne tik mūsų asmeniniam pamaldumui ugdyti, bet ir gilesniam Dievo žodžio bei bažnyčios problemų supratimui. Pirmiausia, Marija mums kalba apie tikėjimo svarbą. Nebus dieviškos malonės, arba bent kad ji negalėtų veikti, jei iš priimančio nebus tikėjimo. Tikėjimas mums kaip tik suteikia ypatingą jautrumą maloniai. Malonė ir tikėjimas – tai dvi atpirkimo kolonos, kad žmogus galėtų dvasia pakilti nuo materialiosios, nuo kasdieninės tikrovės. Marijoje tikėjimą paskatino ne kas kita, kaip šventosios dvasios malonė. Marijos tikėjimo aktas yra unikalus ir niekam nepakartojamas. Tai pasitikėjimas ir visiškas atsidavimas Dievui. Tai asmeniškas ryšys asmens su asmeniu. O dabar pamąstykime, kuo Marijos tikėjimas svarbus mano asmeniniam dvasiniam gyvenimui ir iš vis visam dvasingumui. Labai gražiai yra pasakęs šventasis Augustinas, kad Marija tikėjimo pilna pagimdė tą, kurį pradėjo pati tikėdama. Marijos tikėjimo kontempliacija pirmiausia mus skatina atnaujinti ne ką kitą kaip asmeninį tikėjimą, kiek jo turime, taip, ir atsidavimą Dievo valiai. Sekdami Mariją mes įsijungiame į tą didįjį Kristaus fiat, kada Kristus meldėsi prieš kančią alyvų kalne, kada jis tarė savo taip pat dangiškajam tėvui, tebūnie tavo valia. Štai tradiciškas katalikiškas mokymas apie Mariją, kaip mūsų krikščionių motiną, buvo suformuluotas, kaip jau minėjau, Vatikano antrojo susirinkimo dogminėje konstitucijoje apie bažnyčią ir buvo įterptas į daug platesnį kontekstą, kuris aprėpia visą Marijos vietą išganimo ir Kristaus slėpinio istorijoje. Štai šio dokumento, kuris vadinasi Lumen Gentium, tokia citata. Palaimintoji mergelė nuo amžių kartu su Dievo žodžio įsikūnijimu skirta tapti Dievo motina, dieviškos apvaizdos nutarimu šioje žemėje tapo kilni atpirkėjo motina, kitus didžią dvasiškumu pralenkianti padėjėja ir nuolanki viešpaties tarnaitė. Kristų pradėdama, pagimdydama, augindama, paaukodama šventykloje tėvui, kentėdama drauge su mirštančiu ant kryžiaus sūnumi, ji ypatingu būdu savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meile bendradarbiavo su išganytoju, vykdančiu savo uždavinį atkurti antgamtinį sielo gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina. Štai šitaip kalba šis bažnytinis dokumentas. Ir tas pats susirinkimas dar giliau paaiškino motinystės, Marijos motinystės prasme. Štai šitaip ten sakoma. Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Juk visi švenčiausios mergelės išganomoji įtaka žmonijai kyla ne iš kokios nors vidinės būtinybės, bet iš laisvo Dievo noro ir plaukia iš Kristaus nuopelnų pertekliaus, grindžiamo jo tarpininkavimu, nuo kurio visiškai priklauso ir iš kurio semiasi visą savo galę. Tai jokių būdų netrukdo, bet padeda tikintiesiems tiesiogiai vienytis su Kristumi. Tai šitaip kalba susirinkimas. Todėl žvelgiame giliau. Aiškindamas Marijos vaidmenį greta Dievo ir tikinčiųjų motinos titulo, susirinkimas vartoja labai fundamentalų dalyką, vadinamą Marijos provaizdžiu arba paveikslu. Todėl remdamiesi šiais tekstais galime apibendrinti dvigubą Marijos ryšį su Jėzumi ir su bažnyčia. Suprantama, aišku, tuo pačiu ir kiekvieno iš mūsų. Jėzui Marija yra motina ir mokinė. Bažnyčiai ji yra motina ir mokytoja. Tai yra paveikslas, pavyzdys, kuriuo mes turime sekti. Marija nėra tarpinė kažkokia padėtis tarp Kristaus ir bažnyčios, bet ji yra sąryšyje su visa bažnyčia. Juk ji ir pati yra bažnyčios dalis. Todėl labai prasmingai prieiname prie praktiško Marijos sekimo. Turime ne tik Mariją sekti, bet svarbiausia ir ją priimti į savo gyvenimą. Šventasis Jonas Apaštalas po Kristaus mirties, kaip žinome iš švento rašto, Mariją pasiėmė pas save, paėmė į savo namus. Ką konkrečiai mums reikėtų priimti Mariją į savo namus ir kaip reikėtų mums ją priimti? Štai garsus šventasis Liudvikas Marija Grignono de Montforto labai gražiai ir prasmingai yra pasakęs. Štai jo citata. Turime atsiduoti Marijos dvasiai, kad mus skatintų ir vestų jos valia. Jos skaiščiuose rankose turime būti kaip įrankis darbininko, kaip liutne gero muzikanto rankose. Ir tai galima padaryti labai paprastai, per trumpą akimirką, tik vienu sielos žvilgsniu, arba lengvu valios judesiu, arba trumpu žodžiu. Štai kaip giliai šventasis yra pasakęs. Bet, brangiai, čia gali mums kilti dar kitas klausimas. Ar šitaip mes neuzurpuojame šventosios dvasios veikimo krikščionių gyvenime? Juk siekdami panašėti į Kristų, mes turime leistis šventosios dvasios vadovavimui. Turime leisti, kad ji mumyse veiktų. Šis, pasakytume, nuklydimas šventosios dvasios vaidmens krikščionių gyvenime tylus priskyrimas Marijai buvo pastebėtas tam tikrose iki Vatikano antrojo susirinkimo pamaldumo Marijai formose. Taip buvo dėl to, kad trūko aiškaus ir veiksmingo šventosios dvasios vietos bažnyčioje supratimo. Štai kartais dar ir tiek metų praėjus po susirinkimo, kuris baigėsi 1965 metais, dar ir šiandien yra nemažai tikinčiųjų, kurie labai klaidingai dar supranta šituos dalykus. Marija, aišku, be abejonės yra viena ypatingų priemonių, per kurias nekas kita, kaip pati šventoji dvasia gali vadovauti sieloms, padėti joms panašėti į Kristų. Kadangi pati Marija priklauso Dievo žodžiui ir pati yra veikiantis Dievo žodis. Štai kodėl toks labai gražus posakis, kuris tikrai yra suprantamas ir priimamas. Pas Jėzų per Mariją. Ir čia turėtume labai prasmingai suprasti, jog tai šventoji dvasia, pasitelkusi Mariją, mus veda pas Jėzų. Marijos tarpininkavimas tarp mūsų ir Jėzaus yra vertingas, jei jį suprantame kaip šventosios dvasios nesukurtojo tarpininkavimo priemonę. Jeigu žiūrėsime dvasinę prasme, tai reiškia parsivesti Mariją pas save, parsivesti ją kaip motiną ir kaip patarėją, žinant, kad ji geriau negu mes supranta į mus sudėtus Dievo lūkesčius. Juk Kristus atėjo į žemę, mūsų atpirko. Puikiai suprantame dėl ko. Tai yra didieji Dievo lūkesčiai. Jeigu išmoksime mes asmeniškai tartis su Marija dėl kiekvieno dalyko ir jos klausyti, iš tiesų mums tampa neprilygstama vadovė Dievo keliais, patariančiais mūsų širdyje. Čia nėra tik kažkokia abstrakti galimybė, bet faktinė realybė, kurią šiandien, kaip ir praeityje, patyrė nesuskaičiamoji daugybė sielų visame pasaulyje. Žiūrėkim ir mes, lankydamiesi kiekvienoje ar katedroje ar bažnytėlėje, kiek mes matome gražių Marijos paveikslų, statulų, kiek mūsų lietuvėlė, nekalbant apie visą pasaulį, turi tų stebuklingųjų vietų, kiek ten pralieta žmonių ašarų, kiek maldų, kiek išmelsta. Reiškia, tie žmonės atrado, kaip minėjau, tą faktinę realybę ir ją jaučia savo dvasiniam gyvenime jos motinišką užtarimą. Bet vėl grįžtų prie minties, reiškia, reikia suprasti, kad šventoji dvasia veikia per Mariją, kadangi ji veikia visoje išganimo istorijoje. Štai dar reikėtų pridurti, kad šitaip suprantamas gyvenimas su Marija, turim tą gerai įsidėmėti, nėra vienintelis ir visiems tik tai privalomas kelias. Šventoji dvasia kai kurias sielas vadovauti pasitelkia kita nuostabia priemonė. Ir kad kitas sielas gali vesti visiškai kitais būdais prie viešpaties. Pavyzdžiui, kartu su šventaja dvasia skaityti šventąjį raštą, tai vadinamasis lekcijo divina, kada mes skaitome po vieną kitą eilutę švento rašto ir giliai permastome, kas mano konkrečiai dvasiniam gyvenime tinka. Ne tik tai perskaitom kaip knygą šventą raštą, bet iš tikrųjų tai yra maldos forma, kuria bendraujame. Kad ir kokia naudinga būtų ši praktika, bet kuriame santykyje su Marija, niekad nereikia jos suabsoliutinti ir padaryti, kad daugiau nėra kitokių pamaldumo praktikų. Kai kuriais atvejais ji gali trukti, aišku, ir visą gyvenimą. Tačiau, kaip dažnai atsitinka, ji gali būti naudinga tik tam tikrą laiką. Siela maitinti, vesti tam tikrą pasakytume, kelio atkarpą, o vėliau užleisti visiškai kitam būdui, kuris paties Dievo toliau ves sielą. Dievas neveda visų žmonių be išimties tik tai tuo pačiu būdu, tuo pačiu keliu. Neveda visas sielas vienu ir tuo pačiu laiku, pasakytume, matuojant nuo pradžios mūsų gyvenimo iki pabaigos. Taigi, siela, arba sakant, kiekvienas žmogus turi būti klusnus ir sutikti su Dievo valia. Nes prisiminkim labai svarbų dalyką. Pats Dievas keičia mūsų gyvenimo planus ir kartais keičia mūsų pačių gyvenimo kelią. Iš krikščioniško dvasingumo istorijos žinome, kad Marijos motinystė, nors yra skirta visiems tikintiesiems, kai kuriuose epochose ir bendruomenėse buvo priimama labai, pasakytume, gana santūriai ir diskretiškai, beveik be kažkokių ypatingų išorinių ženklų. Štai kai žvelgiame ir skaitome dykumos atsiskyrėlių gyvenimus, kaip įsigiliname įvairių mistikų gyvenimą, jų pamaldumo praktikas, pavyzdžiui, tarp jų garsėjo šventasis, turbūt daugeliu girdėtas kryžiaus Jonas, jo dvasingumas ypatingai kryžiaus meiliai. Todėl čia verta prisiminti apaštalo Petro pirmojo jo laiško žodžius. Patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daug geriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąją malonę. Štai kodėl kiekvienas patirdamas dievišką malonę įvairiais būdais ir pasirenka, koks mano gyvenime prasmingiausias dvasingumo kelias turėtų būti. Bet žinoma, mūsų kalbama tema, niekada mes negalime Marijos eliminuoti arba pašalinti iš savo dvasingumo praktikų. Štai žiūrėkime. Gyvenime ateina valanda, kai mums reikalingas toks tikėjimas ir tokia viltis kaip Marijos. Įsivaizduokim tą momentą, kada Marija turėjo apsispręsti angelo apreiškime. Jį priėmė su didžiuliu tikėjimu. Su tokia viltimi turėtume gyventi kaip Marijos. Arba štai, mastant Mariją stovinčią po kryžiumi. Juk ir tada jį galėjo suabejoti, ar ne, kaip čia buvo. Viskas perėjo, atrodo, viskas supratau, ar ne. O štai sūnus miršta ant kryžiaus. Bet ji iki paskutinio gyvenimo todusio liko ištikima priimtam iš Dievo tam tikėjimui ir tai didžiai vilčiai suprato, kam gyvenime į žemę atėjo jo sūnus. Iš tai mūsų gyvenime būna tokios valandėlės tada, daugiau mažiau atsitinka daugeliu žmonių. Kad atrodo, kad Dievas daugiau nebeklauso mūsų maldų, ateina žmogų nusivylimas. Žmogus paneigė pat save, savo pažadus, verčia žmogų priimti kažkokį, atrodo, pasakytume, pralaimėjimą. Po pralaimėjimo viskas gyvenime nesiseka. Atrodo, kad kažkokios tamsybių jėgos triumfuoja manyje, visur aplinkui žmogų, tamsa nusileidžia tada mumyse, nes piktoji dvasia niekad nesnaudžia. Ir štai ta baisiai apgaubianti tokia tamsi diena. Iš tai būtų labai gražus patarimas, kai ateina tokia valanda, mes dažnai kažkaip gal nebedrįstame, bet norime kreiptis į Dievą. Prisiminkim Jėzaus motiną Mariją. Būkime drąsesni, ji yra mūsų motina. Prisiminkime pačios Marijos tikėjimą. Ir šaukime tikrai iš visos širdies. Mano tėve, nepermatau tavęs, nebematau tavęs, bet pasitikiu išganytojo motina ir Dieve, pasitikiu tavimi. Tai Dievo mums kaip tik yra duodama proga parodyti, jog jis yra brangesnis už viską ir jis paliko žemėje mums savo sūnaus motiną. Dievas išbandė Mariją ant kryžiaus, ant Kalvarijos kalno ir rodo Marijos širdyje nepajudinama, daug stipresnį negu apreiškimo duota angelui Fiat tebūnie. Iš tikrųjų, kaip motinai, jai buvo baisiai sunki valanda. Ir ji atstovėjo šį didįjį gyvenimo išbandymą. Marija susivienijo su sūnumi, garbindama savyje ne ką kitą, bet tėvo dangiškojo tėvo valią. Taigi, ji tobulai įvykdė savo, kaip bažnyčios paveikslo pašaukimą. Arba ji ten, dabar juk, laukia mūsų, ne tik tai nieko neveikdama. Lygiai čia žemėje mes esame labai brangus ir ji rūpinasi mumis. Įkviečia dosniai vienyti su ja ir garbinti tėvo valią taip, kaip ji elgiasi. Štai, brangieji, kai kalbam apie jos parsivedimą į savo namus, turėtumėm suprasti, kad tokiu būdu mes dvasiškai negalime palikti jos vienos. Lygiai žiūrėkit, kai mes švenčiausiai sakramentą, dabar koks gilus pamaldumas, ane, yra, mes adoruojam, net naktynės adoracijos, turėdami galimybės, ane, ir toks akcentas yra labai gražus, iškeltas šūkis, nepalikime Kristaus vieno. Štai Marija, kuri nėra pasilikusi kažkokio ypatingoj Eucharistijoje, ar ne, ji pastoviai yra veikianti. Štai kodėl galime sakyti, kad ji yra ne tik tai sopulingoji Dievo motina stovėjusi po kryžiumi, bet ji yra nuliūdusiųjų paguoda, ji yra visų mūsų motina. Štai konkreti mūsų kelionė, kaip jau minėjau, Marijos pėdomis, kaip tik ir pasiekė tai, kas niekada nesibaigė, o nesibaigė tai meilė. Marija pasiekė vietą, kur žemiškasis gyvenimas prisiliečia prie amžinojo gyvenimo. Žinome, ji yra paimta su kūnu į dangų. Štai kodėl Marija visą laiką bus ir išliks amžiams mums, kaip kelias vedantis į viešpatį. Dabar ji mums yra dangaus vartai, kaip prasmingai yra vadiname liaudies pamaldumo įvairiose praktikose. Iš tikrųjų, tas terminas vartai yra labai labai prasmingai toks metaforiškai gražus įvaizdis. Tikėjimas Dievo motinos užtarimo gale kaip tik remiasi tikėjimo tiesa apie šventųjų bendravimą, kuris yra visų bendrai mūsų išpažįstamas, kada mes kalbame tikiu arba kalbame tą vadinamą lotynišką kredo. Savaime suprantama, kad iš tokio bendravimo negalima pašalinti ir kitų šventųjų, kuriuos mes gerbėme, mylime, prašome jų užtarimo, juk jie jau yra pas Dievą, jau oficialiai paskelbti šventaisiais arba net ir nepaskelbti, kurie gyvena jau amžinybėje su viešpačiu. Todėl šalia Marijos pamaldumo praktikų mes niekada nepasakome, kad eliminuojame šventuosius. Marijos vaidmuo keliaujančioje Dievo tautoje gali palyginamas būti tokiu metaforišku palyginimu su mėnulio įvaizdžiu. Juk pats mėnulis nešviečia savo šviesa, bet nuo žemės matome jame atsispindinčią ne kas kita kaip saulė šviesą. Todėl Marija irgi šviečia žmonėms ne sava šviesa, bet Kristaus šviesa. O tą šviesą kaip tik jai padovanojo pats Dievas, pasirinkdamas ją kaip savo išganytojo motiną, apsaugodamas nuo gimtosios nuodėmės ir palikdamas ją mums amžiams kaip užtarėja pas viešpatį. Štai kodėl ji yra tokia brangi mums motina. Todėl mylėkime Kristaus ir mūsų motiną Mariją. Gyvenkime konkrečiai kasdienybėje jos pavyzdžių. Dažnai medituokime, ne tik tai tą keletą eilučių paskaitykime, bet medituokime ir pagalvokime tuos visus, kurie ten aprašyti įvykiai, kiek jie gali būti skatintini ir pavyzdys mano dvasiniam gyvenime. Pasitikėkime ją. Ji yra pati dabar jau ypatingoje vienybėje, ne tik dabar, bet ir buvo, bet ir pasiliko, kaip geroji motina, ne tik buvusi Jėzaus motina, bet ji pati palikta paties Kristaus nuo kryžiaus, pasakant Jonui, štai tavo motina, tampa mūsų visos bažnyčios motina. Ji mumis kiekvienu be išimties rūpinasi, nors mes kartais ir nepagalvojame, ir nori, kad mes amžinybėje su ja būtume laimingi. Tai yra kartu ir didysis Dievo planas, Dievo malonės planas, kuris ir yra vykdomas Marijos asmenyje. Štai kodėl, brangieji, mums yra ji tokia brangi, štai kas iš tikrųjų yra Dievo motina Marija, ir kaip mes turime ją mylėti, ją sekti ir gyventi jos pavyzdžių, ypatingai jos motiniškoje globoje ir meilėje.
Girdėjome prelato profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno katechezę apie pamaldumą į švenčiausiąją mergelę Mariją.